რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. კუნძულ სიცილიაზე იმართება დიდი შვიდეულის სამიტი. ეგვიპტეში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 26 ადამიანი დაიღუპა. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწერილებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. შოთა რუსთაველის აბადებიდან 852 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართა ახალწლეულთა ფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გამართული ღონისძიებები თბილისში, დაგეგმილი ღონისძიებები თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმართველ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება. დღეს 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია.
ჩვენთვის სიმბოლურია, რომ ამ დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც ალიანსის წინაშე გარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება.
განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე შეიკრიბნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. საკურორტო ქალაქ ტაორმინაში დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი, რომელიც გამოწვევების წინაშე აყენებს მის მონაწილეებს. საიდუმლო არ არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს ხვდებიან ერთმანეთს, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა და ხაზი უსვა ერთიანობის მნიშვნელობას წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გლობალიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ვსურს ვაშენოთ ხიდები და არა კედლები, თუმცა მოგვიწევს გაუგოთ სხვებსაც ევროპაში და სხვაგან. ვინც ვერ ხედავს, თუ როგორ მუშაობს მათთვის გლობალიზაცია. მე გულისხმობ ევროპელთა 45%, ვინც თვლის, რომ გლობალიზაცია საფრთხეა და არა შესაძლებლობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობაა, თუმას სწორად მიუდგებით. სამართლიანობას უნდა ემყარებოდეს ყველაფერი, რასაც დიდი შვიდეული და ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ.
განაცხადა იუნკერმა. სიცილიაში მიმდინარე ამ სამიტში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ასრულებს თავის პირველ 9-დღიან უცხოურ ტურნეს ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპის ქვეყნებში. ამავე სამიტზე ტუსკმა დღეს განაცხადა და ლიდერებს ამ სამიტის მონაწილეებს მოუწოდა, რომ არ გააუქმონ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ადასტურებს, რომ 2017 წლის გაზაფხულზე ჩეჩნეთის პოლიციამ შეიპყრო, აწამა და იძალა და ათასობით ჰომოსექსუალსა და ბისექსუალზე ჩეჩნეთის საზოგადოებისგან მათი გაწმენდის მიზნით. 26 მაის გავრცელებულ ანგარიშში უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილების უკან ჩეჩნეთის ხელისუფლება იდგა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რას გვასწავლიან და როგორ გვასწავლიან ისტორია საქართველოში? არის თუ არა წარსულისადმი ჩვენი დამოკიდებულება დღევანდელი დღისადმი ჩვენი დამოკიდებულების იდენტური? ცხოვრობ თუ არა მითებით და მოგონილი ისტორიებით? რამდენად ხელს უშლის მოგონილი ისტორიები ჩვენი საზოგადოების განვითარებას? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ისტორიკოს ბექა გობახიძესთან ერთად. საერთოდ ისტორიისადმი დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში მუდმივად იცვლებოდა. სამი წლის წინ მაგალითად გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა „საქართველო და ქართველები“, წიგნისა, რომელშიც მოთხრობილია ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავალი უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე. ნინო როდონაიამ იმხანად მოამზადა სიუჟეტი ამ წიგნის პრეზენტაციის შესახებ და სანამ სტუმარი შემოვა სტუდიაში, მოდით ამ სიუჟეტს მოვისმინოთ. „საქართველო და ქართველები“ სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიო ეთერში.
საქართველო და ქართველები საკითხავი წიგნია, რომელშიც მოთხრობილია ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავალი უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე. ასეთი შესავალი უძღვის წინ ახალ გამოცემას, რომლის ავტორები არიან ისტორიკოსები ზაზა აბაშიძე, მიხეილ ბახტაძე და ოთარ ჯანელიძე. წინათქმაში ავტორები მკითხველს იმასაც განუმარტავენ, რომ ახალი აღმოჩენების მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს, რადგან ყველაფერი, რაც წიგნშია გადმოცემული, ქართველ ისტორიკოსთა თაობების მიერ უკვე დიდი ხანია გამოკვლეულია და ახალი გამოცემაც სწორედ ამ ნაშრომებზე დაყნობით მომზადდა. მიუხედავად ამისა, წიგნის გამოცემის მხარდამჭერი კომპანიის მაქთის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი ნინო სურგულაძე ამბობს, რომ საქართველო და ქართველები თავისთავად სიახლეა.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს ისტორია სეპოკუდერონელზე დაწერილი, რომელიც მოიცავს პერიოდს უძველეს დროიდან მეოცე საუკუნეს მწვრთნელამდე, ჯერ არ გამოცემულა.
პოპულარულ ენაზე დაწერილი საქართველოს ისტორია სიახლე არ არის, თუმცა საქართველო და ქართველები ყველაფრის ერთად თავმოყრის პირველი მცდელობა, ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ზაზა აბაშიძე.
ასეთი რამ არა ერთხელ დაწერილა საქართველოში და ბევრ ავტორს აქვს დაწერილი, მაგრამ ეპოქების და მიხედვით, პერიოდების და მიხედვით. აქ არის პირველიც და ერთ წიგნში გაერთიანების უძველესი დროიდან დამთავრებული მეოცე საუკუნის 90-იანი წლები.
ზაზა აბაშიძის თქმით, სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსთა მიერ გზა დიდი ხანია გაჭრილია, გამოკვლეულია უამრავი საკითხი, შექმნილია ოფიციალური ისტორიოგრაფია და ამასთან არსებობს ბევრი თვალსაზრისი ამა თუ იმ მოვლენის და ისტორიული პიროვნების შესახებ. ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ მათი მიზანი იყო არა სხვადასხვა თვალსაზრისის გათვალისწინება, არამედ ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ დადგენილი ფაქტების გადმოცემა. ამასთან სკოლიოში მითითებულია განსხვავებული დათარიღება ან კონკრეტული პიროვნებების შესახებ არსებული სხვადასხვა მოსაზრება. როგორც ზაზა აბაშიძე ამბობს, თუ მკითხველს რომელიმე საკითხი დააინტერესებს, შეუძლია მითითებული წყაროების გამოყენებით ჩაუღრმავდეს. წიგნის ავტორები აღნიშნავენ, რომ შეეცადნენ დაეცვათ ივანე ჯავახიშვილისგან ნაანდერძევი პრინციპი. საჭიროა ხალხმა იცოდეს უტყუარი ჭეშმარიტი ისტორია და არა გაზვიადებული და ყალბი. ისტორიკოსი ოთარ ჯანელიძე, რომელმაც ახალი გამოცემისთვის მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის 90-იან წლებამდე პერიოდი მოიცვა, ამბობს, რომ საქართველოს ისტორია ყველაზე მეტად სწორედ ამ დროს გაყალბდა, ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის დროს. თუმცა ბოლო 20 წლეულის განმავლობაში ისტორიის ეს ნაწილი შედარებით გაიმართა. ოთარ ჯანელიძე ზოგიერთი სხვა გამოცემისგან საქართველო და ქართველების ერთგანსხვავებაზე საუბრობს.
ადრე ჩვენ გვახსოვს ასეთ საკითხავს, ძიგნები უფრო ჰეროიკული ხასიათი. ჩვენ შევეცადეთ აქ ადებითიც გვეთქვა, უარყოფითიც გვეჩვენები და ერთი სიტყვი შავ თეთრ ფერებში მთლიანობაშია განახული ჩვენი ისტორია, ქართველი ხალხის თავგადასავალი აი ამ კულტურის პერიოდში.
რაც შეეხება სათაურს „საქართველო და ქართველები“, როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი მიხეილ ბახტაძე განმარტავს,
ამ შემთხვევაში ქართველი იგულისხმება ყველა, ვინც საქართველოში ცხოვრობდა. აი დღევანდელი გაგებით საქართველოს მოქალაქეა, შეგვიძლია ასე ვთქვა, საქართველო საქართველოს მოქალაქეა. ეს იყო ტრადიციულად ახლა ქართველებს ხო ყოველთვის ეს მოიაზრება.
ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნი მისმა ავტორებმა მასწავლებლებს, აკადემიკოსებს მარიამ ლორთქიფანიძეს და ოთარ ჯაფარიძეს მიუძღვნეს. საქართველო და ქართველები თავდაპირველი ჩანაფიქრით 350 გვერდზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ზაზააბაშიძე ამბობს, ეს ვერაფრით მოახერხეს და საბოლოოდ 700 გვერდამდე ნაშრომი გამოუვიდათ. მაგრამ თუ ხელახალი გამოცემა გადაწყდება, დღეს უკვე ზუსტად იცის, როგორ შეიძლება მოცულობის შემცირება. ავტორები იმისთვისაც მზად არიან, რომ მომავალი მუშაობისთვის კოლეგების და ზოგადად მკითხველთა შენიშვნები გაითვალისწინონ. წიგნის პრეზენტაციისას ზაზა აბაშიძე მისიც აღნიშნა, რომ საქართველო და ქართველების გამოცემა თავად ავტორების იდეა არ ყოფილა.
ეს წიგნი არც ზაზა აბაშიძის იდეა, არც ლოთარ ჟანელიძის იდეა, არც მიხეილ ბარტაძის, ეს იდეა ეკუთვნის ბატონ გიორგიევთაბერიძეს. პირდაპირ რაგების იდეა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ვიხედავ, რომ აი ჩვენი ტელეგადაცემები რომ გადავიდეს ფურცელზე და რომ შეიქმნას ერთ წიგნში მოქცეული საქართველოს ისტორია, რომელსაც წაიკითხავ 13 წლის ბავშვი და 85 წლის ადამიანი და მისთვისაც გასაგები იქნება და ბავშვისთვისაც გასაგები იქნება.
ამ მიზნის მისაღწევად ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნის ავტორებმა ირჩიეს მარტივი ენა და უარი თქვეს მის გადატვირთვაზე სამეცნიერო თეორიებით და კონცეფციებით. როგორც თავად ამბობენ, მიზანი იყო, რომ საქართველო და ქართველები იოლად წასაკითხი ყოფილიყო ყველასთვის, ვისაც ქვეყნის ისტორია აინტერესებს.
Somebody for me, I wanna be by you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბექა კოვახიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. მაშასე საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ გვასწავლიან ისტორიას საქართველოში. შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სხვა შორის, პირველი მსოფლიო ომის წინა სიტუაციას ადარებს ბევრი სიტუაციას, რომელიც შეიქმნა მსოფლიოში. და როდესაც ამას ამბობენ ხოლმე, ვატყობ, რომ რაღაც დაბნეულობას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ არ ვიცით, კარგად არ ვიცით, რა ხდებოდა თუნდაც საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის წინ, ხო? იქნებ დავიწყოთ სწორედ ამ თემით, რათა ესე ერთგვარი პარალელი გავლოცავთ, ეთანხმები, რომ სიტუაცია გავს იმას, რომელიც იყო მსოფლიოში პირველი მსოფლიო ომის წინ.
ალბათ კოპირებული არ არის, მაგრამ ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება მიმართულებით. მაგალითად იმისი, რომ ვთქვათ, ესე იგი, სამყარო სპოლარიზება ხდება, ხო? როგორც პირველი მსოფლიო ომის წინ და ესე იგი, დიდი მოთამაშეების ინტერესები დღესაც ისევე პოლარიზებული ხდება, როგორც იყო იმ დროინდელ მსოფლიოში.
და სად იყო საქართველო ამ დროს?
საქართველო იყო გაცლებთ უფრო უარეს მდგომარეობაში ალბათ, ვიდრე დღეს არის, თუმცა საფრთხეები დღესაც ძალიან დიდი აქვს ამ ქვეყანას. ნუ პირველი მსოფლიო ომის წინ საქართველო იყო რუსეთის გუბერნია, რომელზეც საერთაშორისო დისკურსში საუბარი არ მიდიოდა, არანაირი ადგილი ამ ქვეყანას არ ჰქონდა, თუმცა ამ ქვეყანაში იყვნენ ენთუზიასტა ჯგუფები, რომლებიც დამოუკიდებლობაზე ფიქრობდნენ და პირველი მსოფლიო ომის წინაც და უფრო მეტად მისი დაწყებისთანავე ცდილობდნენ, რომ აი ამ ვითარებით ესარგებლათ და ვთქვათ, ეს ქვეყანა გაეხადათ დამოუკიდებელი, ავტონომიური, ნუ იყო სხვადასხვა გეგმები. Ну დღევანდელ დღეს ალბათ ყველაზე მეტად, ასე რომ ვთქვათ, მოწყვლადი, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, არის პატარა ქვეყანა, რომელიც არც ნატოს წევრი არ არის, ამავე დროს არის ყველაზე დიდი იმპერიის, ანუ 21 საუკუნის შემორჩენილი დიდი იმპერიის განაპირად
და დაპყრობილი
მისი ტერიტორიების საკმაო მოზრდილი ნაწილი და ამ იმპერიის ჯარები მის დედაქალაქთან დგას ძალიან ახლოს. ასე რომ ვითარება არის ძალიან ტურბულენტური. აი მე მინდოდა, ესე იგი, მე გამახსენდა ერთი პარალელი ამ ვითარებასთან დაკავშირებით. მოკლედ 1914 თორცობ 14 წელია, არა 14 თუ 15 წელია და ნუ ესე იგი, რუსეთმა ზედ რამდენიმე მარცხი განიცადა კავკასიის ფრონტზე და წამოვიდა იდეა, რომ თურქები მოდიან და ერთ-ერთ რუს გენერალს გაუშვით ასეთი იდეა, ხო არ გადავწვათ თბილისი, რადგან მტერს არ ჩაუვარდეს ყველაფერი თავანგრიოთ, რათა მტერმა მხოლოდ ნანგრევები ნახოს ამ ადგილას. Ну ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, პროტესტი ქართული საზოგადოების და ასეთ რაღაც ხრუშოვისეული იდეის, რომ საქართველო აღარ არსებობდეს, განხორციელება არ მოხდა, თუმცა თუ თანამედროვე მსოფლიოშიც რაღაც ძალიან კატაკლიზმურად დაიძაბა მომავალში, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მოსაზრებები ჩვენთან კიდევ ერთხელ შეიძლება გაჩნდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიის ანალოგიები მაინც არ უყარს.
არა. სრული კოპირება.
ამის იმედი გვაქვს.
სრული კოპირება ალბათ არ იქნება, თუმცა გონიერება გმართავს.
კი. ისტორიას არ უყარს ანალოგიები და ისტორიას აქვს თავისი კანონზომიერებები, თავისი წესები. არის თუ არა იმ ისტორიოგრაფიაში, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში, ეს წესები და ეს კანონზომიერებები ჩანს თუ არა? მე ვიცი, რომ შენ მაინც ფიქრობ და მეც სრულად გეთანხმები, რომ ჩვენი ისტორიოგრაფია უფრო მითებით არის სავსე, ვიდრე კანონზომიერებებით და დოკუმენტებით.
თითქოს რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველო იყო სადღაც ახალ ზელანდიაში, რაღაც მხოლოდ ზღვაგვე საზღვრებოდეს გარშემო. საქართველოს ისტორიის სწავლა არ ხდება, ვთქვათ, როგორც რეგიონული პაკეტის, ასე რომ ვთქვათ, ნუ სომხეთის, აზერბაიჯანის ისტორია არ ვიცით უკვე რუსეთის და თურქეთის ისტორიაც ნაკლებად თუ ძეთ მე არ ვამბობ რო თქვა ძალკებული სპეციალისტები რა თქმა უნდა არსებობენ ამ მიმართულებით მაგრამ
ისტორია კი არა დღეს რა ხდება ეგ
სასკოლო და საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოებზე არის საუბარი და ამავე დროს არ ხდება თანამედროვე ისტორიოგრაფიული მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინება და ხდება ის რომ ესე იგი ჩვენ ისტორიას ჩვენ ვწერთ ჩვენ ვკითხულობთ ჩვენ საენაზე ხარო შევიდეთ თქვა მაღაზიაში და საქართველოს ისტორია მოვიკითხოთ უცხო ენაზე ძალიან ბევრს ვერ ვნახავთ ამ მიმართულებით შესაბამისად ქართული ავტორებიც ძალიან ცოტას კითხულობენ უცხო ენაზე ისტორიის შესახებ და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ნაჭუჭში ჩაიკეტა და ინერციით მოდის საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ბრჭყალებში საუკეთესო ტრადიციები და რაც გულისხმობ შემდეგს რომ ესე იგი ამ ტრადიციების მიხედვით ჩვენ ყავდა მხოლოდ მტრები ან ესე იგი გმირები, ესე მოღალატეები და გმირები, ან შუაში რაღაც აზროვნების პროცესი არ ხდება, ვიცით ბევრი თარიღი, ერთი კაცი კლავდა 10 კაცს.
ეს თარიღები ზუსტია.
მეტნაკლებად ზუსტია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო ეს ციფრებრო ვისწავლოთ, მათემატიკას ხო არ ვასწავლით, არა? ვასწავლით ისტორიას და თავარი არის არა თარიღები, არამედ შიგნით პროცესი, ლოგიკა, საზოგადოებრივი განვითარება როგორ მიდიოდა, კრიტიკული ანალიზი, ანუ სტუდენტს და სკოლის მოსწავლეს უნდა ვასწავლოთ არა თქვათ რაღაც გროვა ფაქტების, რომლითაც ის ვერ შეიყვარებს ვერც ისტორიას და ვერც აზროვნებას ისწავლის, არამედ პროცესი, ლოგიკა, დინამიკა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შემდეგ ეს პროცესის ესეთ გაუბრალოება, რომ მხოლოდ გმირები და ანტიგმირები არიან ისტორიაში, იწვევს მაღალ თვით შეფასებას, ну რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ.
ამერიკით თვითგვემას.
კი. ერთიც და მეორეც, მაგრამ ну არის იდეალები, რაღაც კაშკაშა იდეალები ისტორიაში, რომლებზეც უნდა მოხდეს სწორება. რაც ვთქვათ, რო იყოს ყველაფერი დანარჩენი დაალაგებული, შეიძლება ისტორიაში ვთქვათ, მოყვე საგმირო საქმეებზეც, რა თქმა უნდა, ესეც იყო და არ ჭირდება ამას გაბუქება. საქართველოს ისტორია საკმარისად მდიდარი, საკმარისად ძველი არის და საკმარისად ჰეროიკული, ვთქვათ, რაღაც პერიოდოზირება რო არ გავაკეთოთ ამის, ეს რა სიწოს ხო, რატომ არის ეს ცუდი და რატომ არის შესაძლებელი? ჩვენ ხედავთ ხო, რა ხდება იგივე კავკასიაში, იგივე ახლო აღმოსავლეთში, ბალკანეთში თუნდაც, ეს ყველაფერი მოდის კოლექტიური მეხსიერებიდან. ანუ არა ის, ვის ამ ხალხმა ის ისტორია არა ისე როგორც მოხდა, არამედ ისე როგორც ჯერათ რომ მოხდა, ეს განსხვავებული არის ყველასე, თქვათ, ქართველების, სომხების, აზერბაიჯანელების, ნუ ჩვენ გვენატრებას აზღრები ნიკოფსიდან დარუბანდამდე, სომხებს რაღაც ტიგრან დიდის საზღრები ენატრებათ, ნუ აზერბაიჯანელებს თავიანთი მითები და ისტორიები აქვთ და საბოლოო ჯამში ხდება სრული დომხალი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? იბადება კონფლიქტები. შემდეგ როცა შენ სკოლაში სწავლობ, ესე იგი დაწყებით კლასებს რო ამთავრებ, ფაქტობრივად გარანტირებულად გეზიზღება მეზობლები, ანუ ბავშვებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი და ეს მეზობელი ერები ჩვენი მოქალაქეები არიან ამავე დროს, ეთნიკური უმცირესობები, სომხები, აზერბაიჯანელები, სხვები.
კი, მაგრამ როდესაც კონფლიქტოლოგიაში მაგალითად ქართულ-აფხაზური შეხვედრები რო ეწყობოდა, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავით და დასაწყისში აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენ ისტორიაზე არ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ მხოლოდ დღევანდელ დღეზე. და ერთხელ ვიკითხე, რომ რატო არ უნდა ვისაუბროთ ისტორიაზე? გააჩნია რომელ ისტორიაზე? გააჩნია ეს ისტორია იქნება რეალობა და რეალობას შევხედავთ თვალებში, თუ ეს იქნება ის მითები, რომ შეიქმნა, ხო? მაგრამ ეს არის უკვე მე-20 საუკუნე და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ჩვენი უახლესი ისტორია. მაგრამ რომ გადავხედოთ უფრო შორეულ წარსულს ისტორიას, რომელიც გვაქვს, ეს არის მაინც ძირითადად მეფეების ისტორია, უბრალო ხალხი იქ არ ჩანს. როგორ ხსნი ამას?
ჯერ ერთი პირველი და მთავარი მიზეზი ამისი არის ის, რომ არის წყაროების ნაკლებობა.
წყაროებში ძირითადად არიან
რაც არის ის წყაროები, თქვა ძირითადად წამყვანი წყარო საქართველოს ისტორიის არის ქართლის ცხოვრება, რომელიც არის სამეფო კარზე დაწერილი ისტორია. ნუ წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ საქართველოს იგივე 90-იანი წლებიდან რო ავიღოთ, ხო, საქართველოს ისტორია რო დაწერილიყო მხოლოდ პრეზიდენტების, ასე იგი მხლებლების მიერ და ექსკლუზიურად ეს გამხდარიყო საქართველოს ისტორია. თუმცა ამ მიმართულებითაც შეიძლება გარკვეული ცვლილებები მოხდეს. მაგალითად, 10,000-ობით ფაილი არის, ну, დოკუმენტი ოსმალეთის არქივებში, ანუ დღევანდელი თურქეთის არქივებში საქართველოს შესახებ. თუმცა ძველოსმარურის ცოდნე საქართველოსში ყავს ძალიან ცოტა. საერთოდ ენების ცოდნა ისტორიკოსებს ძალიან უჭირთ. მე ეს თვითონ საბჭოთა დროინდელი ესე იგი ჰეროიზაცია, ვიქტიმიზაცია, პოზიტივისტურ ჭრილში ისტორიის წაყვანა და სხვათა შორის კიდევ ერთი დატვირთვა ქონდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიას, როცა შუა საუკუნეების პერიოდზე ვსაუბრობთ, რომ ანუ განსაკუთრებული ოსმალეთს და სპარსეთს არ ქონიათ დადებითი როლი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ამისი კიდევ უფრო დამძიმება იმის წარმოსაჩენად, რომ რამხელა ხსნა იყო რუსეთთან შეერთება. ეს აი მაგალითად რაზე ვსაუბრობთ, ხო, რომ ასე როდესაც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო დაიპყრო ოსმალეთმა, ну ჩვენ გვასწავლიან, რომ აქ ყველას თავს აჭრიდნენ, ვინც ისლამს არ მიიღებდა. მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა რომ მეტი წავიკითხოთ, ჩვენ გვაქვს სახეზე ფაქტი, რომ მე-20 საუკუნემდე ბერძნები და სომხები მოვიდნენ ოსმალეთის იმპერიაში ისე, რომ ისინი ინარჩუნებდნენ, ასე იგი, საკუთარ რელიგიას, საკუთარ თემი ყავდათ და სახელმწიფო თანამდებობებსაც იკავებდნენ, სახელმწიფო სამსახურში შედიოდნენ საკუთარი რელიგიით. ესე იგი, ასე არ ყოფილა, ხო, რომ ყველას თავს აჭრიდნენ ქრისტიანული რელიგიის გამო ოსმალეთში.
მაგრამ ეს არა გვაქვს ისტორიაში, არ გვიწერი.
არა გვაქვს და ახლა ეს რა შედეგს იწვევს, ხო? რომ გამოდიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამაზე დივიდენდების მოხვეჭას ცდილობენ და ახერხებენ კიდეც, რა ვს ურაპატრიოტული ლექსიკით, რაღაც ფობიური გამოვლინებებით და ამას საზოგადოების საკმაო სეგმენტი, ესე იგი, მყიდულობს, ასე რომ ვთქვა, და აძლევს ხმას ამის გულისთვის. ანუ როდესაც პოლიტიკოს არ შეუძლია რომ შესთავაზოს მოსახლეობას გამართული პოლიტიკური და ეკონომიკური პლატფორმა, რა საჭიროა ეს, როცა არსებობს ალტერნატიული გზა ლოზუნგების, ამ ემოციებზე თამაშობს, ხო? და შემდეგ ასეთი ლოზუნგებით პოლიტიკაში მოსული ხალხი, ვთქვა, ვერც ეკონომიკურ, ვერც პოლიტიკურ, ვერც სოციალურ იდეებს ვერ არვითარებს და რეალობა არის ის, რომ ქვეყანას უჭირს შემდეგ წინ წასვლა, ხო?
ჩვენ ისტორიას რო გადავხედოთ მე-20 საუკუნის და სტალინი გავიხსენოთ, ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ისტორიებს აწერინებდნენ ხელისუფალნი ადამიანებს და აქ, რა ვიცი, უნდა გაუბედოთ და კრიტიკულნი ვიყოთ შენი კოლეგების მიმართაც, რომლებიც ამას დაემორჩილნენ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დღეს ხა სტალინის დროს იყო ასეთი კლიშე, ну სტალინის დროს, საბჭოთა დროს, სტალინის დროს კიდევ უფრო მძიმე, რომ ჩვენ ისტორიოგრაფია არის სამსახურში, ასე იგი, პროლეტარიატისა, გლეხისა, ბოლშევიკური კომუნისტური პარტიისა და ყველაფერი ამას ერგება. Ну და შესაბამისად ამის საპირისპიროდ არიან ანტიგმირები, კაპიტალისტური სამყარო, ფეოდალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა 90-იანი წლებიდან, როდესაც თითქოს უნდა გათავისუფლებულიყო ისტორიოგრაფია მსახურის როლისგან, მან მხოლოდ ბრალში პატრონი შეიცვალა, ხო? ახლა თუ მაშინ ემსახურებოდა პარტიას და მუშას და გლეხს, დღეს ისტორიოგრაფია მთლიანად ემსახურება ნაციონალიზმს. ანუ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ცუდი კი არ არის, ის დოზით სჭირდება საზოგადოებას, მაგრამ როდესაც ისტორია არის მსახური, გნებავთ ნაციონალიზმს და გნებავთ კონსერვატიზმის,
გნებავთ ლიბერალიზმის,
გნებავთ ლიბერალიზმის, მსახური ისტორია გამორიცხავს აზროვნების სეგმენტს, რაც ყველაზე მეტად არის ისტორიაში საჭირო.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:20 წუთია, ხალამბებს ნინა რადენაია გაგაცნობთ. სომცირა 26 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ეგვიპტეში ქრისტიან კოპტებზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა ცნობით შეიარაღებული ნიღბიანი პირები კოპტების ორ ავტობუს თავს დაესხნენ კაიროდან სამხრეთით 220 კილომეტრში მდებარე ელ-მინიის პროვინციაში. კოპტები წმინდა სამუელის სახელობის მონასტერში მიემგზავრებოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. სომცირად 15 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ყანდარის პროვინციაში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილია 5 სამხედრო. არმიის სარდლობის განცხადებით თავდასხმა განახორციელა მოძრაობა თალიბანმა. იტალიაში დაიწყო დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტი. იტალიის, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის და იაპონიის ლიდერები განიხილავენ საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოების, ტერორიზმთან ბრძოლის, კლიმატის ცვლილებების და სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს. სამიტში მონაწილეობს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკიც. თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 4-დღიანი საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. სესიის ფარგლებში ამ წუთებში თბილისში იწყება საქართველოს ნატოს პარლამენტთაშორისი საბჭოს და მუდმივი კომიტეტის ერთობლივი სხდომა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ხვალ კომიტეტების ფორმატით იმუშავებს. 29 მაისს კი პლენარული სხდომა გაიმართება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რა უნდა შეიცვალოს ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ბექა კოვახიძეს ვესაუბრებით ჩვენ და რადგანაც ვახსენეთ სტალინ და საბჭოთა კავშირი, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ალბათ ჩვენი ისტორიის დამოკიდებულება პირველი რესპუბლიკის მიმართ. აგერ 100 წელი უნდა ვიზეიმოთ სულ მალე, მაგრამ რა იცის საზოგადოებამ პირველ რესპუბლიკაზე? მესმის რომ ეს არის ძალიან დიდი თემა, მაგრამ საინტერესო არის მაინც, რატომ არის ისტორიოგრაფიაში, ნუ ასე იყო ოსვაში, მე როცა ვსწავლობთ ისტორიას ახლა ნაკლებად, და ახლა როგორ არის მაინტერესებს დამახინჯებული პრინციპში ეს პერიოდი.
ეს პერიოდი ბევრო მარამე მიმსხვერპლა, მისი ესე იგი შეფასება დაეწყებული საბჭოთა დროიდან, რომ იგივე საბჭოთა დროს ხდება გარკვეული წარმოჩინება დაპირისპირებისა ილია და ნოე ჟორდანია, ილია და სოციალ-დემოკრატები. ესე იგი რადგან ისტორია ასე განიხილებოდა, რომ გმირები და ანტიგმირები, ესე იგი ილია არის გმირი, ჟორდანი არის ანტიგმირი. არა და თუ ჩავსოთ ამას რაციონალურ ჩარჩოში, როგორ იტყოდა ამას თავისუფალი ისტორიოგრაფია, ილია და ნოე იყვნენ პოლემიკაში ერთმანეთთან, ორივე სამ ქვეყნისთვის კარგი უნდოდა, თუმცა ჰქონდათ განსხვავებული აზრები და მიდიოდა დებატი, ჯანსაღი პოლიტიკური დებატი ორ განსხვავებულ მოსაზრებას შორის, ხო? მაგრამ არა, თუ თქვათ ვიღაცას თავის დროზე ილიას ეკამათებოდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო მოღალატე, არაკეთილი სურვილი საქართველოს. შემდეგ უკვე 80-იანი წლების ბოლოს, ანუ მთელი ეს ეროვნული მოძრაობაც თუნდაც, ხო, რომელიც 80-იანი წლებიდან გაძლიერდა საქართველოში, ამ
ისტორიოგრაფიით ვერწავალ.
აი, მე ითქვა ეს ფრაზა, ესე იგი ქრისტეს გზა და ბარაბას გზა, ბარაბას შეირაცხდნენ სოციალ-დემოკრატები და შემდეგ უკვე რაღაც ამ ნაციონალიზმის სამსახურში მყოფმა ისტორიოგრაფიამ თქვათ ვერ ჩასვა ამ ნაციონალიზმში ეს სოციალ-დემოკრატები და შესაბამისად ეცადა, რომ ისტორიის სანაგოზე მოენახა მათთვის ადგილი. ესე აქ არის ბევრი მითი, ბევრი რამ უცოდინარობას არის დაკავშირებული. ეს მითები რით არის შექმნილი? დაიწერა რაღაც წიგნები, ნუ თავარი ალბათ შეიძლება ითქვას მესამე და საქართველო, შემდეგ გამოქვეყნდა ემიგრაციაში დაწერილი ხელგულზე დაწერილი მემუარები, თუმცა ამ მემუარების გამოყენებაც მოხდა შერჩევითად, თქვათ, ესე იგი კითხულობენ რეზო გაბაშვილს, არ კითხულობენ ნოე ჟორდანიას, მაგალითად რეზო გაბაშვილს რო კითხულობენ, რეზო გაბაშვილს იქ უწერია, რომ ექვთიმე თაყაიშვილმა გაძარცვა საქართველოს, ანუ ეროვნული განძი გაძარცვაო, ამას არ კითხულობენ, იგნორირებას უწევენ, მაგრამ როცა ლაპარაკობს სოციალ-დემოკრატებზე იგივე რეზო გაბაშვილი, ამას კითხულობენ. ანუ უყვარს საზოგადოებას
ისეც აწყობს.
ის რაც აწყობს, ტალახის როლა, ესე იგი გმირის წარმოჩინება, ანტიგმირის წარმოჩინება და არა ის, რომ ვთქვათ, ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, რაღაცას კრიტიკულად შევხედოთ, რაღაცა გამოვარჩიოთ, რაღაც დავიჯეროთ, რაღაც არ დავიჯეროთ, რაღაცაზე სხვა ინფორმაცია და სხვა წყარო დავიხმაროთ.
მაგრამ აი ვთქვათ, სკოლის სახელმძღვანელოში, საშუალო სკოლის სახელმძღვანელოში ამდენი რამე, ვთქვათ, როგორ უნდა ჩავტიოთ, განსხვავებული შეიძლება ითქვას.
სკოლის სახელმძღვანელო რა არის, ხო? ეს არის ძალიან დაწურული, დაწნეხილი ინფორმაცია იმ სამეცნიერო ნაშრომების, რაც ამა თუ იმ ეპოქაზე იქნება, ხო? და როდესაც ვთქვათ, ისტორიულ დისკურსში, ისტორიოგრაფიულ დისკურსში რაღაცაზე შეჯერებული ანალიზია გაკეთებული, შემდეგ ის ჩაეშვება სკოლის სახელმძღვანელოში უკვე როგორც მოცემულობა, ხო? და ნუ ბავშვს ინტერპრეტაციების საშუალება და სივრცე, მანევრის სივრცეც უნდა დაუტოვოთ. სკოლის სახელმძღვანელოში მაგალითად წერია, რომ ესე იგი სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა მბრძოლველად დატოვა თბილისს და გაიქცა საქართველოდან. ჯერ ეს ერთი, ესე იგი თბილისის დატოვების ბრძანება გასცა არა სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ, არამედ გენერალმა კვილიტაძემ და მას ჰქონდა არგუმენტები, რატომ გასცემდა ამ ბრძანებას. მეორე, ესე იგი თავრობა წავიდა ემიგრაციაში და პოლიტიკურ ბრძოლის გასაგრძელებლად და არცად არ გაქცეულა. მათ შეეძლოთ რომ დარჩენილიყვნენ, თუმცა შემდეგ მოაწერინებდნენ კაპიტულაციაზე ხელს, ასე რომ ვთქვათ, იურიდიულ სახეს მისცემდნენ საქართველოს ანექსიას და 91 წელს, როცა რეფერენდუმი ჩატარდა და რეფერენდუმის კითხვა შეეწერა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა 26 მაისის 18 წელს 26 მაისის აქტის საფუძველზე, ეს ვეღარ ეწერებოდა 91 წელს. და კიდევ ერთი რამ, ახლა სამეზობლოს როარ სწავლობთ, ხო? კი, აქაც ჩანს, საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელმაც იომა ბოლშევიკებთან და ომით დაკარგა თავისი დამოუკიდებლობა. აზერბაიჯანსა და სომხეთში ისე აიღეს ძალაუფლება, იარაღის გასროლა არ დაჭირვებიათ საერთოდ ბოლშევიკებს და იგივე უნდათ საქართველოსიც რომ გაეკეთებინათ, თუმცა აქ სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ სათანადოდ ეფექტურნი, რომ გადატრიალება არ დაეშვათ. და ნუ ახლა შემდეგ ძალა აღმართხნა ხნავდა და დიდმა რუსეთმა ომი მოუგო პატარა საქართველოს.
ანუ ეს ტექსტები ახლა შესაძლებელია.
ბუნებრივია.
ციგნები.
ბუნებრივია.
ციგნებია შესაძლებელი, მაგრამ ისე არ მოხდეს, რომ
ათოსი არის.
ციგნების ცვლა მუდმივად ხდებოდა ახლა ამ ტექსტების, ხო? მაგრამ შინაარსი, მაგრამ
ეს უფრო მარკეტინგული
მარკეტ, მაგრამ მეთოდოლოგია არის შესაძლებელი.
მეთოდოლოგია,
ხო, როგორც ხდები. სხვა შორს ეს რადგან 90-იან წლებში ვახსენე, 90-იან წლებსაც ეხება. 90-იან წლების შეფასებაზეც ეხება არ მეთანხმები, თუნდაც იგივე ეროვნულ ხელისუფლებას.
90-იან წლების შეფასება საერთოდ დაწყებული გვაქვს, არ ვარ დარწმუნებული, რომ დაწყებული გქონდეს, თქვა, არის რამდენიმე ნორმალური მცდელობა, მე ნანახი მაქვს, თუმცა ჯერ კიდევ საზოგადოებაში ეს ყველაფერი ემოციურ იმპულსებთან არის დაკავშირებული. დღეს საზოგადოების ყველაზე მოზრდილ სეგმენტს წარმოადგენს ის თაობა, დაწყებული ჩემი თაობიდან, გაგრძელებული უფროსებით, რომელსაც ცოცხლად ახსოვს ეს ყველაფერი, ვიღაცას
აქ ნაკლებად მოიტყუებ, ნაკლები შანსია რომ მოიტყუო.
ის როგორ არის, რომ ნაკლები შანსია რომ იმსჯელო ასევე, იმიტომ რომ პოლარიზებული იყო მაშინაც და პოლარიზებულია ახლაც. ვიღაცას ესე იგი ძალიან მოსწონს ზვიადი, ვიღაც ძალიან არ მოსწონს, ვიღაცა შევარდნაძეს ვერიტანს, ვიღაცას ნოსტალგიები აქვს და ესე იგი ძნელია რომ იმსჯელო. რომ თქვათ ზვიადმა ეს გააკეთა სწორი ეს ესენი შეეშალა.
ან არ შეაფასო უბრალოდ ფაქტები ჩამოთვალო რა გააკეთა.
ხო, ანუ აი ძნელია რომ თუნდაც აი კრიტიკული ფაქტი დადო ზვიადზე, ზვიადის და ეს მოასმენინო მის მომხრეს, ან იგივე შევარნაძეზე თუ შემდეგ სააკაშვილი იქნება თუ სხვა. ასე რომ ესე იგი ეს რადიკალური აზროვნება არის, კატეგორიული აზროვნება არის ძალიან ცუდი, როცა ვთქვათ ტვინის მხოლოდ ერთი ნაწილი მოქმედებს და ხოლო მეორე ნაწილი არიღებს უბრალოდ ინფორმაციას, ხო, როცა ვარ ცალსახები და ესე იგი ეს შემდეგ მოქმედებს აი დღევანდელ დღესაც პოლიტიკურ სისტემაში არჩევანის გაკეთებაზე, სამოქალაქო კონტროლზე და საბოლოო ჯამში
საზოგადოების კონფრონტაციას იწვევს, ხო?
ბატონო, და საბოლოო ჯამში ეს აისახება ჩვენს ეკონომიკაზეც, ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც, იმაზეც რამდენი გვახელფასი. ეს დომინოს პრინციპით ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული.
ხო, ერთ-ერთი, ნუ დავარქვათ ამას საბჭოთა ტრადიცია მაინც უფრო ეს გამოტოვება ისტორიაში, ხო? ეს საკმაოდ ესეთი ეშმაკური ხრიკია ისტორიაში, რომ შეიძლება არ შეაფასო, მაგრამ რაღაცა გამოტოვო. ამ დროს ის გამოტოვებული იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ეს გვაქვს.
რა თქმა უნდა, წეღარ ვისაუბრე ხო, რომ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი რეზო გაბაშვილის მემუარები, ესე იგი ზეპირად და ციტირებით მოგიყვანენ ყველა ფრაზას, ესე იგი რას ლაპარაკობს სოციალ-დემოკრატებზე, მაგრამ გამოგიტოვებენ იმას, რას ლაპარაკობს ეგვთიმე თაყაიშვილზე, რომ სურათი არ დაირღვეს. ასე არის ყველა სხვა მიმართულებითაც, ანუ შეუძლიათ მოიყვანონ მაგალითი იმისა, რომ იქ ოსმალეთის იმპერიაში ქართველებზე ვსაუბრობთ, ხო, კი, იქ ვიღაცეები იქ ვთქვათ ხალხის დიდი მასა იყო ძალით გამუსლიმებული, იმიტომ რომ ვთქვათ განსხვავებით სომხებისგან ჩვენ არ გვყავდა იქ პატრიარქი, არ გვყავდა ელიტა, რომელიც ვთქვათ იდენტობის შენარჩუნებას დაიცავდა, მაგრამ გამოტოვებულია ის მომენტი, რომ ეს იყო ამის მიზეზი.
გასაგებია. გამოტოვებასთან ერთად ახლა უკვე ძნელი იქნება რაღაცის გამოტოვება, იმიტომ რომ გვახსოვს ახლა რომ ავიღოთ აღსენიშე სააკაშვილი. ჩვენ ვართ მოწმეები, ანუ ჩვენ ვხედავთ მუდმივად, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ ქართველებს მოკლე მეხსიერება აქვს. ეს მნიშვნელოვანია. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა ისტორიული აზროვნება აქვს, კულტურა არის ასეთი. ეთანხმები ამ მოსაზრებას? ადვილად ივიწყებს ყველაფერს. თანხოდა თან არა.
კი ბატონო, თანხოდა თან არა. ესე იგი, მაგრამ კოლექტიური მეხსიერების მაინც შეცვლა, ეხა სააკაშვილი ძალიან ცოცხალი თემა არის, ხო? რა ჯერ კიდევ.
ხო, და აქაც უკვე ხედავთ ამას, იგივეს.
აქტიური პოლიტიკოსი არის და ახლა აი ასეთი რადიკალური რყევები თუნდაც არჩევნების დროს რა ხდება საქართველოში? აი ავი შევადაროთ ხა დაალაგებულ საზოგადო დიდ ბრიტანეთს.
ხო.
სადაც რეალურად არჩევანს არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცვლის 5-10%-ამდე მოსახლეობა. ანუ არის მოსახლეობის უდიდესი სეგმენტი, სტაბილურად აძლევს ხმას კონსერვატორებს, ლიბერალებს, ლეიბორისტებს. არის რაღაც 5-10%-იანი სეგმენტი, რომელიც ცვლის არჩევანს და შესაბამისად ეს წვეთს შემდეგ უკვე არჩევნების წელს. აი ახლა ჩვენ შეგვივართ საზოგადოება, რომელიც ირჩევს პრეზიდენტს 97%-ით და შემდეგ ამ 97%-ს აკლდება 70 და ალბათ დააკლდება კიდევ უფრო მეტი პროცენტი მომავალში. ანუ არ გვაქვს პოლიტიკური სისტემა, შეიძლება აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ ძალიან მარტივი დასკვნა. არ გვაქვს პოლიტიკური სისტემა და არ გვყავს პარტიები.
და ესე იგი შენ მაინც მომხრხა, რომ ისტორიის თვლი, რომ ისტორიის სახელმძღვანელოები უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში. საბედნიეროდ ამ ბოლო ხანებში გამოფენები მოეწყო, ბევრი ძალიან აქტიურად მუშაობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მაგალითად, და ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ საკუთარი თვალით ნახონ დოკუმენტები, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს ხომ მნიშვნელოვანია.
კი გოგი, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ეს იგივე ლაბორატორია ახსენე საბჭოთა წარსულის კვლევის. ეს არის ენთუზიასტ ხალხის შრომაზე დამყარებული რაღაც თავგანწირული ქმედებათა ჯაჭვი. ეს ხალხი არ იღლება უბრალოდ და აგრძელებს მუშაობას. თუმცა აი ეს დოკუმენტები, რასაც ისინი აქვეყნებენ, ის კვლევები, ესე იგი რა სეგმენტზე აღწევს საზოგადოების, ხო? რამდენიმე ათეული, ასეული, რომელიც ამინც ვერ ქმნის რეალურად. თუმცა მეორე მხრივ გვაქვს სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომელიც სავალდებულო არის ყველა ბავშვისთვის. გვაქვს ტელევიზიაში გადაცემები, რომლებსაც ესე იგი ფართო საზოგადოება უყურებს და ესე ახლა ამას წინათ პატარა ექსპერიმენტივით გავაკეთეთ, ახლა ჩვენ რაც ესეთ დალაგებულ ესე იგი აზროვნებაში გატარებულ ისტორიულ სტატიას დადებ, შეიძლება ვთქვათ რამდენიმე ერთეულმა ათეულმა ადამიანმა წაიკითხოს, თუმცა ამას წინათ გამოჩნდა ერთი ბლოგი, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ქართველებმა 1918 წელს აიღეს რიაზანი, აიღეს სარიცინი და მიადგნენ მოსკოვს ასაღებად და ნუ ამაზე იმხელა ყიჟინა, იმხელა ენთუზიაზმი იყო გამოხატული და მაყოფილი და გადაზიარდა ეს მოკლედ ყველამ წაიკითხა. უყვართეს. ანუ და ეს მიიღეს თან დიდმა ნაწილმა მიიღო ეს ისე რომ კითხვა არ გასჩენია სამწუხაროდ. კი, ეს სკოლიდან წამოსული პრობლემებია ნამდვილად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რომ ეს პრობლემა გამოსწორდება. ისე მე რაც თავი მახსოვს, სულ საუბარია იმაზე რომ ისტორია თავიდან დაიწეროს, უნდა დიდი ინსტიტუტები მუშაობდეს, ნამაზი თუ ერთი და ორი ადამიანი და ვერც საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორია ამას ვერ შეძლებს, მით უმეტეს ფული არა აქვს საწლებს. მადლობთ ბექა, ბექა კობახიძეს უსმენდით ჩვენ ისტორიკოს ბექა კობახიძეს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. No. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღეს ვისაუბრეთ პრობლემაზე, რომლის გადაწყვეტა სულ რამდენიმე წელია დაიწყეს ქართველმა ისტორიკოსებმა. იმაზე თუ როგორა შეფასებული ჩვენს ისტორიაში თუნდაც პირველი რესპუბლიკა. ორი წლის წინ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც 1918-1921 წლების საქართველოს ცხოვრებას ასახავს, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას. დოკუმენტების ნახვა ცხადია ცვლის საზოგადოების დამოკიდებულებას ისტორიის მიმართ. ვაგონი 1168 კადრი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიიდან, ასე ჰქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც ასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
საქართველოს ნუკლეარციდან ოზეოს მაისმა ჩამარაცხა. ელმა მას ჩასწი და მაგარი ხელი და უდიდეს გასასწაულად გამოაცხადა. მანიჩდა მასში თავისი თავი.
ეს ნოე ჟორდანია, საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე. 1918 წლის 26 მაისია და ის კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტს კითხულობს. ხმის ეს ჩანაწერი, რომელიც გამოყენებულია დოკუმენტურ ფილმში ნოე ჟორდანია, გურამ შარაძის არქივმა შემოინახა. თბილისის ხელის მომწერლებმა უნდა მიიღონ გამომცემლობის კანტორაში რუსთაველის პროსპექტი ნომერი 26, ვისაც შემოტანილი აქვს ბ ყველა 15 ტომის 450 მანეთი თითო ეგზემპლარზე. იმათ უნდა წარმოადგინონ ნაღდათ 70 მანეთი. ეს ამონარიდი კი ძველი საგაზეთო განცხადებიდან ნო ჟორდანიას თხზულებების პირველ ტომს შეეხება. ამოკითხვა გაჭირდა ასოები დღეს ძლივს ხაჩანს. თუ ამ დღეებში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეივლით, ორ დარბაში გამოფენილი 1918-1921 წლების ამბები დაგხვდებათ. ფოტოები, დოკუმენტები, წერილები და ასე შემდეგ. პასუხებიც გექნებათ კითხვებზე, რა წერდნენ მაშინ, რაზე ფიქრობდნენ, რა ხდებოდა საერთოდ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ვის რა აწუხებდა, ვის რა ეცვა, ვინ როგორ გამოიყურებოდა. გამოფენა საქართველოს ეროვნული არქივისა და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით მოეწყო და 12 ოქტომბერს გაიხსნა. აი ანონსი საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი გერბი. გერბად არის თეთრი გიორგი 7 მნათობით. ესეც ამ გერბის ესკიზი, მხატვარი იოსებ შარლემანი. აი ხარიტონ ჩავიშვილის პორტრეტი. 1919 წელს პირველად სწორედ მანაცნობა შვეიცარიის მთავრობა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. ესეც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ორიგინალი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს ხდომაზე და დადასტურებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს.
დამოუკიდებლობის აქტს რო ნახავს, თავისი ხელმოწერით ამის ორიგინალს იქრო და ახედავს, მისთვის ეს უნდა იყოს ერთგვარი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომ ნახოს გაურმო მოქალაქემ ხო და ახლობით ისეთი ვარიანტი.
გვეუბნება ეროვნული არქივის წარმომადგენელი ანტონ ვაჭარაძე. ესეც მხედარი, მაშინდელი სამხედრო სამინისტროს კულტურულ საგანმანათლებლო სექციის ჟურნალი. იქვე სპორტული საზოგადოება შევარდენის წარმოდგენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა ეზოში. რათავად ქართული უნივერსიტეტის 1920 წლიდან კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის ფოტო, გარშემო დაბლსართულიანი სახლები და დიდი სივრცე. ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი საქართველოს ეროვნული არქივიდან მოდის. არქივი სწორედ ის ადგილია, სადაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ყველაზე დიდი მასალა ინახება. ანტონ ვაჭარაძე საისტორიო არქივს ხელმძღვანელობს. ახლაც როცა ამ ინტერვიუს ვიწერთ, მის მაგიდაზე ძველი ფერგადასული საქაღალდეების დასტები აწყვია. სადღაც აქ უნდა იყოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებიც, ბევრი დოკუმენტი და ბევრიც ფოტო, რომლებსაც წლების განმავლობაში სწავლობდნენ, იკვლევდნენ, ახარისხებდნენ. მასალის ნაწილი ამ ეპოქის შესახებ საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას გაჰყვა და მხოლოდ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში დაუბრუნდა საქართველოს. 4 წლის წინ ამ არქივის დამუშავება დასრულდა. ის უკვე ხელმისაწვდომია ისტორიკოსებისა და მკვლევარებისათვის. ეროვნულ არქივში ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული ადამიანების ვიზიტებიც გახშირდა. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოწყობილი გამოფენა კი, რომელიც სწორედ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას ასახავს, ასევე ამ მასალების კატალოგად გამოცემა ეროვნულმა არქივმა იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ თემაზე წლის მთავარ მოვლენად დაგეგმა. გამოფენის საბაბი ისიც გახდა, რომ 2015 წელს პირველად ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკიდან საქართველოში ჩამოიტანეს ერთა ლიგაში საქართველოს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალების ასლებით. გამოფენა თემატურად ძალიან მრავალფეროვანია, გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე, რაშიც ჩვენც დავრწმუნდით. ის ამ პერიოდის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს და რაც მთავარია, გვიჩვენებს საქართველოს მკაფიო სურვილს წავიდეს ევროპისაკენ.
გამოფენაზე იქნება იმის შეგრძნება, რომ ეს ჩვეულებრივი ხალხიც მონაწილეობს რაც ქვეყნის ცხოვრებაში და ისტორიაში და არა მხოლოდ პრეზიდენტები და მეფეები. არ შემიძლია აღნიშნო მაგალითად გმირი სამხედროები და გმირი გენერლები, რომლებმაც ხუთ ომში მიიღეს მონაწილეობა და რომელთაც მინიმალური საშუალებებით ოთხ მათგანში გაიმარჯვეს და შემდეგ უკვე უზარმაზარ იმპერიასთან სამწუხაროდ ვერფერს გახდნენ. ჩვენი ევროპული არჩევანის ისტორიულობა და ის, რომ 100 წლის წინ კარგად აცნობიერებდა საქართველოს, რომ მხოლოდ დასავლურ დემოკრატიას შეუძლია გადაარჩინოს ეს პატარა ქვეყანა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და ის აქტიური მუშაობა თელს წამყვანე ევროპულ სახელმწიფოებთან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გამომძვრალიყავით ამ მდგომარეობიდან.
ეს პირველი ქართული უნივერსიტეტის კონსერვატორიის ეროვნული არქივის თუ ეროვნული ბანკის დაარსების წლებია, პირველი რეფორმების დაწყების წლებიც. ეს ის დროა, როცა მსოფლიოში ქალებს ხმის უფლება ჯერ კიდევ არ აქვთ. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში კი ხუთი ქალია.
ვიცით რაღაც ჟორდანია გვარების დონეზე და რაღაც მოვლენების დონეზე 25 თებერვალი და ეს ყველაფერი. მაგრამ არ არის ამ პირველი დემოკრატიული ქვეყნის მიმართ ჩემი აზრით საზოგადოებაში ისეთი დამოკიდებულება, სათანადო დამოკიდებულება. ჯერთი ეს იყო მართლაც რომ შემდგარი და ჩამოყალიბებული ყველა ფორმით პირველი ქართული რესპუბლიკა, ანუ უკვე თანამედროვე ეპოქაში. ისეთი მოწინავე დემოკრატიული და ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებების მატარებელი იყო ეს ქვეყანა, როგორც დღესაც არ არის ბევრი სახელმწიფო.
სამი, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი დატვირთული წელი. ასე აფასებს ისტორიკოსი დიმიტრი სილაგაძე პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდს და მისი აზრით ესეც არის მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა იცოდეს საქართველოს ხალხმა უკეთესად ეს პერიოდი, რატომ უნდა ნახოს ყველამ თავისი თვალით ეს გამოფენა.
ეს არის ჩვენი უახლესი წარსული, ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ბევრ რამეში იყოს სამაგალითო, თუნდაც იმ ხალხებისთვის, რომ ჩვენ იგივე შეცდომები არ დავუშვათ, ან მათ მიერ განხორციელებული დადებითი ნაბიჯები გავიმეოროთ. ამავდროულად ძალიან ამაღელებელია ის ფოტოები, რომელიც არის გამოფენილი და ის დოკუმენტები, ამონარიდები დოკუმენტებიდან, რომელიც გამოფენილია. თუნდაც 16 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის მოწოდება სტუდენტებისა და ლექტორებისადმი, როდესაც ის მოუწოდებს მათ სამშობლოსათვის თავდადებას.
გამოფენა თბილისში 31 ოქტომბერს დაიხურება. ნოემბერში კი თელავში, კახეთის რეგიონულ არქივში, ასევე თბილისის ბანკის ბათუმისა და ქუთაისის საგამოფენო სივრცეებში გადაინაცვლებს. მე კი ამ ამბისხრობას ერთი ფოტოკადრის აღწერით დავასრულებ, რომელიც ალბათ დიდხანს არ დამავიწყდება. 1918-21 წლები. ვაგონი ნომერი 1178. შეერაღებული ძალების თითქმის დაძრული სანიტარული მატარებელი და ფანჯრებიდან თავგამოყოფილი მედედების და ჯარისკაცების მზერა ობიექტივში.
ეკა ქევანიშვილ მაგუიამბო გამოფენაზე, რომელიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოეწყო 2015 წელს და ეძღვნებოდა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. დღეს ჩვენ საუბრობდით ქართულ ისტორიოგრაფიაზე, იმაზე თუ როგორ გვასწავლიან ისტორია საქართველოში და როგორია ჩვენი დამოკიდებულება თუნდაც პირველი რესპუბლიკის მიმართ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გიგვახარეს. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.